Λοιπόν, είμαστε και πάλι επί το αυτό με τη βοήθεια του Θεού και θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο μπορούμε, βέβαια όσο είναι δυνατό στις δυνάμεις μας, αυτή την ευχή την οποία λέμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή συχνά πυκνά στις ακολουθίες, την ευχή την οποία έγραψε ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, γι' αυτό λέγεται και ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, και είναι μια ευχή που λέγεται στις νησισίμους ημέρες, δηλαδή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και στις ημέρες της νηστείας των Χριστουγέννων και των Αγίων Αποστόλων όταν διαβάζονται τα Μεσόρια. Επειδή κατάλαβα ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ακριβώς την τυπική διάταξη αυτής της προσευχής, γι' αυτό θα πω λίγα λόγια πώς λέμε αυτή την προσευχή. Όπως θα έχετε προσέξει, αυτή η προσευχή είναι σε τρεις στάσεις. Λέει πρώτη, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φυλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Κάνουμε μια μεγάλη μετάνοια, γι' αυτό γίνεται μια διακοπή. Μετά λέμε πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ με το σοδούλο. Κάνουμε δεύτερη μεγάλη μετάνοια και μετά λέμε την τρίτη το στίχο της ευχής. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και κάνουμε τρίτη μετάνοια και στη συνέχεια κάνουμε 12 μικρές μετάνοιες λέγοντας «Ο Θεός ηλάσσει τίμητο αμαρτωλό» και μετά επαναλαμβάνουμε τον τελευταίο στίχο «Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισε μη το οράντα με απτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας, αμήν» και κάνουμε ακόμα μια μεγάλη μετάνοια. Είναι μια πολύ περιεκτική ευχή την οποία οι πατέρες όρισαν να τη λέμε στις μέρες των Αγίων Νηστειών. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι λέει αυτή η προσευχή που είναι πάρα πολύ σημαντική για να την έχουν οι πατέρες ιδιαίτερα αυτές τις Άγιες Μέρες των νηστειών που χαρακτηρίζονται από έντονους πνευματικούς αγώνες. Λέει λοιπόν, αρχίζει με αυτή την αρχήν, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μπροστά στον Θεό βάζει ως Κύριον και Δεσπότην της ζωής του τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, παραδίδομαι στα χέρια του Θεού τον εαυτό μας. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Θεός δεν θέλει να παραβιάζει την ελευθερία μας. Δεν θέλει ο Θεός να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι μέσα στα όρια της δικής μας ελευθερίας. Έτσι, για να γίνει η παρουσία του Θεού ενεργή στη ζωή μας, πρέπει εμείς οι ίδιοι να καλέσουμε τον Θεό να επέμβει στη ζωή μας. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να του δώσουμε το κλειδί, να ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα. Εάν εμείς δεν θέλουμε, τότε ούτε και ο Θεός θέλει. Μπορεί ο Θεός. Δεν είναι ότι δεν μπορεί. Μπορεί και να την ελευθερία μας να παραβιάσει και τα πάντα μπορεί να κάνει. Αλλά δεν θέλει. Δεν θέλει ο Θεός να παραβιάσει την ελευθερία μας. Δεν θέλει να μας κάνει άβουλα όντα, να αφαιρέσει το αυτεξούσιό μας. Και για ποιο λόγο, είναι πολύ απλό. Διότι το συστατικό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει την ανθρώπινη μας ύπαρξη σαν εικόνα Θεού, αυτό δηλαδή που μας έδωσε κατ' εξοχήν ο Θεός ως δώρο, μαζί με όλα τα άλλα βέβαια που απαρτίζουν την ανθρώπινη μας προσωπικότητα, είναι το αυτεξούσιον, η ελευθερία μας. Είναι η ελευθερία. Και ο Θεός όταν δίδει κάτι, δεν είναι όπως εμείς που όταν τσακωθούμε με τον άλλο του πιάνουμε τα δώρα. Τα ξέρουν οι νεότεροι αυτά. Όταν τσακωθούν στέλνει ένας τα δώρα του άλλου πίσω για να τα δώσουν μετά στον επόμενο βέβαια. Μια φορά μου είπαν κάτι παιδιά, είχαμε δεσμό, τσακωθήκαμε και στείλαμε τα δώρα ένα στο άλλο πίσω. Λέω καλά κάνετε, φυλάξετε να τα δώσετε στον επόμενο, να σας χρειαστούν. Θα πηγαίνουν, θα έρχονται αυτά τα δώρα μέχρι που κάπου να μείνουν στο τέλος. θα εμπλωτίζονται κατά καιρούς κτλ. Ο Θεός δεν παίρνει τα δώρα του πίσω. Ο Θεός δεν είναι σαν και εμάς τους ανθρώπους, μικρός και τυποτένιος. Αλλά ό,τι δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, το δίδει διαπαντός. Είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Μας έδωσε την ελευθερία, μας την αφήνει, τη σέβεται, δεν την παίρνει πίσω, έστω και αν αυτή η ελευθερία μπορεί να καταστεί καταστροφική για μας. Γιατί είναι γεγονός ότι μπορεί ο άνθρωπος μέσα από την ελευθερία του να καταστραφεί ή ακόμα να υβρίσει τον Θεό, να βλασφημίσει κατά του Θεού. Ο Θεός όμως το σέβεται, δεν αναιρεί την ελευθερία μας. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι, εκείνο το οποίο έκαμνα στη ζωή τους, έδιδα στον Θεό τρόπον την το δικαίωμα να πιάσει ο Θεός στα χέρια τη δική του ζωή. Γι' αυτό ονόμαζαν τον Θεό Κύριον και Δεσπότη. Γι' αυτό λέγει και η Εκκλησία: Χριστό το Θεό παραθώμεθα πάσαν τη ζωή ημών, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Πρέπει να δώσεις στον Θεό τη ζωή σου και όλα τα άλλα που είναι γύρω σου, για να ενεργήσει και ο Θεός και να γίνει αυτή η συνεργία Θεού και ανθρώπου. Η σωτηρία μας, η εν Χριστώ τελείωσής μας, δεν είναι μόνο έργον του Θεού, είναι συνεργία της Θείας και της ανθρώπινης βουλήσεως. Ο άνθρωπος συγκατατίθεται, ο άνθρωπος ζήτει τη συγκατάθεση του με αυτά που μπορεί τέλος πάντων να κάνει, εκείνα τα πενιχρά και τα δύνατα, και ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά δεν είναι εδώ που θέλω να σταθώ περισσότερο, αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Όσον σε αυτά τα πάθη τα οποία αναφέρονται στην προσευχή αυτήν, λέγει λοιπόν: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσω. Λέγει λοιπόν, μη μου δώσεις πνεύμα αργίας και τα λοιπά. Γιατί του λέει του Θεού μη μου δώσεις? Ο Θεός μας δίδει τα πνεύματα της αργίας και τα υπόλοιπα? Όχι βέβαια. Απλώς παρακαλούμε τον Θεό να μας ρίσει, να μας γλιτώσει από τον πονηρόν, να μην μας αφήσει στα χέρια του σατανά, να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός. Όχι πως ο Θεός μας εγκαταλείπει, αλλά εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεό. Εμείς αφιστάμεθα του Θεού, εμείς απομακρυνόμαστε από τον Θεό, και όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τον Θεό, τόσο πιο πολύ προσεγγίζομαι στο σκότος. Έτσι, όσο αφιστάμεθα του Θεού, πλησιάζουμε τον σατανά και τα έργα του σατανά. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό να μην επιτρέψει, έστω και αν εμείς με τη χαζομάρα μας και την κουταμάρα μας κάνουμε πράγματα τα οποία είναι αντίθετα, ο Θεός να βρει τρόπον, ως Θεός που είναι, να αναχαιτήσει τη δική μας αφροσύνη και να μην μας δώσει πνεύμα αργίας. Γιατί δεν είπε να μην μας δώσει αργία και λέγει πνεύμα αργίας? Διότι εννοεί εδώ να μην παραδοθούμε εις την σατανική αυτήν εξουσία της αργίας. Όχι να μην έχουμε πειρασμόν αργίας. Πειρασμούς θα έχουμε, πολέμους θα έχουμε. Να μην έχουμε όμως πνεύμα αργίας, να μην μας καταλάβει, να μην μας εξουσιάσει, να μην μας εχμαλωτήσει αυτό το δαιμονικό πνεύμα, το οποίο όταν εξουσιάσει τον άνθρωπο, τότε αχρηστεύεται και η λογική μας, αχρηστεύονται τα πάντα και γινόμαστε δούλοι του σατανά και μας κάνει ό,τι θέλουμε. Όλοι έχουμε πικράν πείρα από αυτό το πράγμα, που ενώ το μυαλό μας μπορεί πολλές φορές να μας λέει χίλια πράγματα ότι αυτό το πράγμα είναι κακό, μην το κάνεις, μην το ξανακάνεις. Όμως έχουμε βάλει μέσα μας πνεύμα κακίας, πνεύμα πονηρών, πνεύμα ακαθαρσίας, σατανικό πνεύμα, το οποίο όταν έρθει η ώρα του μας εχμαλωτίζει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Κυριολεκτικά μας εχμαλωτίζει. Έχει ανθρώπους που μπορεί να κλαίουν, να χτυπιούνται πραγματικά, θέλοντας να μην ξανακάμουν κάτι το οποίο κάνουν και είναι φοβερό και καταστροφικό, και όμως όταν έρχεται η ώρα δεν μπορούν να αντισταθούν και πηγαίνουν σαν τους υπνοτισμένους, σαν τους κοιμισμένους, και πέφτουν μέσα στο λάκκο του σατανά. Μάλιστα δε ο Σατανάς είναι και τόσο εξυπηρετικός, είναι τόσο πρόθυμος, σαν τους καλούς ας πούμε αυτούς τους καλούς υπαλλήλους ας πούμε σε ένα μαγαζί που πηγαίνεις και κάνουν τα πάντα να σε εξυπηρετήσουν, που στο τέλος αντρέπεσαι και παίρνεις κάτι για να φύγεις, που ακόμα μπορεί να σε ξυπνήσει και την κατάλληλη ώρα. Το έχουμε και άλλες φορές, το ακούμε και εμείς στις διάφορες συνομιλίες που έχουμε με ανθρώπους που αγωνίζονται και υποφέρουν από αυτά τα σπηρασμούς, ότι ας πούμε ξέρει ότι την τάδε ώρα η τηλεόραση δείχνει άσχημα έργα. Πάει κοιμάται, μπορεί να είναι σκοτωμένος, να είναι ξέρω ξάγρυπνος, να μην ανοίγουν τα μάτια του. Κοιμάται, όταν έρθει εκείνη η ώρα, παρά δύο λεπτά, αμέσως ξυπνά. Λες και πάει κάποιος τον ξυπνά. Ζωντανεύει, γίνεται φρέσκος, γίνεται ξέρω εγώ όλο χαρά. Και πάει σαν τον αποβλακωμένο και ανοίγει την τηλεόραση και μένει εκεί σαν το χαζό. Και περνάει ώρες και του λέει στον λογισμό του, σήκου πίνε κοιμήθου, έχεις δουλειά αύριο. Χάνεις την ώρα σου, δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Πόσες ώρες εδώ μπροστά σε αυτόν τον κουτί, τίποτε. Μένει εκεί συνέχεια, μέχρι να έρθει η ώρα να τελειώσει, δεν ξέρω τι τελειώνει, δεν τελειώνει αυτά, τέλος πάντων. Κάποια ώρα θα πάει να κοιμηθεί, όταν πλέον γίνει ράκος τελείως. Οι άνθρωποι που είναι παραδομένοι σε χίλια δυο άλλα πάθη. Όλοι μας, ο κάθε ένας, έχουμε τα πάθη μας. Όταν λοιπόν, όχι απλώς πολεμούμεθα, έχει διαφορά ο πόλεμος, έχει διαφορά ο πειρασμός από το να μας καταλάβει, να μας εχμαλωτήσει. Το να πειραστούμε είναι αγώνας. Αυτός που πειράζεται και αντιστέγεται και πολεμά και μάχεται, αυτός είναι αγωνιστής. Ο άλλος όμως, ο οποίος εκατελήφθηκε από το πνεύμα αυτό, είναι εχμάλωτος πλέον. Θα δούμε βέβαια πώς μπορεί να αποφύγει, πώς μπορεί να γλιτώσει αυτή την εχμαλωσία, που είναι δύσκολο πράγμα. Βλέπει κανείς ακόμα και ηλικιωμένους ανθρώπους που έφτασαν και έκαναν απροσεξίες στη ζωή τους, και όταν έρθει η ώρα του πειρασμού, όταν έρθει η ώρα της ενέργειας του πάθους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Είναι φοβερό πράγμα το πάθος, φοβερό πράγμα. Και δεν πρέπει κανένας να ξεθαρεύει, κανένας. Και 100 χρονών να είσαι, δεν πρέπει να ξεθαρεύεις ποτέ. Και 200 χρονών να είσαι, και μεγάλος Άγιος να είσαι. Μην ξεθαρεύεις. Μην λέγεις εγώ δεν κινδυνεύω. Μην λέγεις εγώ δεν φοβούμαι. Μην λέγεις εγώ δεν θα πάθω αυτό το πράγμα. Μην το λέγεις. Εάν ένας άγγελος έπεσε από τον ουρανό, και αν ο πρωτόπλαστος μέσα στον παράδεισο έπεσε, και αν ο μαθητής του Χριστού έπεσε, τότε εσύ μην μιλάς. Μπορείς να πέσεις ανά πάσα στιγμή. Μην ξεθαρεύεις. Το να ξεθαρεύσεις είναι δείγμα υπερηφανίας, εγωισμού. Ο υπερήφανος άνθρωπος ξεθαρεύει. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν πατά πάνω στις σάπια σαν ίδια, λέει. Είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, ας προσέξουμε τον εαυτό μας. Πρόσεχε, μην ξεθαρεύεις. Μην κάνεις πράγματα τα οποία νομίζεις να τα κάνεις μια φορά και μπαθαίνεις τίποτα και δεν θα βλαφτείς και δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ενώ ότι σύττειται εν τούτο και δε δούλωται. Όπου ιτάται ο άνθρωπος, εκεί γίνεται και δούλος, εχμάλωτος. Σε νίκησε ο Σατανάς σε ένα πάθος, το πιο απλό, το πιο μικρό. Θα έρθει τη δεύτερη φορά ισχυρότερος, θα έρθει την τρίτη φορά ισχυρότερος και θα σε τραβήσει κάτω και θέλοντας και μη θα σου κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Θέλει πολύ κόπο, πολύ αγώνα να αλευθερωθεί ο άνθρωπος από τα πάθη και την εχμαλωσία. Και πώς ελευθερώνεται? Ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τα πάθη μέσα από την πνευματική εργασία που κάνει, μέσα από τον πόνο και τα δάκρυα και την προσευχή, την έμπονο προσευχή προς τον Θεό, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κόψει τα αίτια. Είναι να κόψει τα αίτια. Δηλαδή μην έχεις αυτό το πράγμα μπροστά σου το οποίο σε ρίχνει στην αμαρτία. Ας πούμε, βλέπεις άσχημα έργα στην τηλεόραση. Εάν την έχεις μέσα στο υπνοδωμάτιό σου, πάλι θα ξανανοίξεις, θα τα δεις. Μην μπλέγεις, θα την έχω και δεν θα δω. Είσαι με ένα πρόσωπο το οποίο αμαρτάνεις, αμάρτησες. Μην λες θα είμαι και δεν θα ξαναμαρτήσω. Θα αμαρτήσεις. Ένας που είναι αλκοολικός Δεν μπορεί να έχει την μπουκάλα με το κρασί ή ξέρω εγώ το, την πύρα, την πίνει μέσω ψυγείο. Θα έρθει η ώρα, θα πάει να την πάρει. Και θα γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πίνει, θα μετανιώνει, θα κλαίει, λέει θα ξαναπιώ. Μόλις έρθει η ώρα της ξαναπίνει, μετά πάλι θα λέει θα πιώ και πάλι θα πίνει και ένας φαύλος κύκλος που θα εξευτελίζει συνέχεια την προσωπικότητά του. Αφού λοιπόν βλέπεις ότι είσαι αδύνατος, κόψε τα αίτια. Μην παίζεις με τη φωτιά, μην έχεις τα αίτια μπροστά σου. Μην έχεις πράγματα τα οποία ξέρεις, βλέπεις ότι αυτά τα πράγματα έγιναν πόρτες από τις οποίες έπεσες κάτω. Εάν κάνεις το παλικάρι, δεν είσαι παλικάρι. Ο Σατανάς είναι πιο μεγάλο παλικάρι από σένα, θα σε φάει, όπως είναι και ο γέροντάς μας, θα σε καταπιεί σαν την ασπιρίνη. Εδώ λέει κατάπιε υπεροκειάνια, θα σκεφτεί τις βαρκούλες. Κατάπιεν πλοία ολόκληρα με το πλήρωμά τους. Σκεφτείτε τώρα τις ψαρόβαρκες, όπως είμαστε εμείς. Λοιπόν, η τέχνη, η σοφία, η σύνεση, η ταπείνωση είναι να προσέξει ο άνθρωπος να μην εχμαλωτιστεί. Και αν εχμαλωτιστεί που είμαστε άνθρωποι, κόψε τα αίτια. Οτιδήποτε πράγμα σου είναι πάθος, κόψε το και πέταξε το μακριά από σένα. Αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει, βγάρτο. Δεν εννοεί βέβαια πια με το μαχαίρι το βγάλω με το μάτι μας. Εάν το χέρι σου σε εμποδίζει, κόψε το. Εάν το πόδι σου σε εμποδίζει, κόψε το και πέταξε το. Συμφέρειλε να πας εις τη βασιλεία του Θεού χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, χωρίς μάτι, παρά να πας ολόκληρο στη γη να του πυρός. Για να δείξει πόσο αποφασιστικός πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ώστε μπροστά στην πιθανότητα να καταστραφεί, να πέσει στην αμαρτία, ακόμα και τον εαυτόν του να σκοτώσει, που λέει ο λόγος, που δεν είναι αυτό που εννοεί ο Χριστός, έτσι, λέει να σκοτώσουμε τον εαυτό μας ή να κόψουμε τα μέλη μας, αυτό δεν επιτρέπεται. Αλλά είναι για να δείξει την αποφασιστικότητα την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος ως γνώρισμα της Ανδρείας που είπαμε την προηγούμενη φορά, για να μπορέσει να σταθεί, να αποβάλει από πάνω το πάθος. Και τα πάθη πάντοτε πολεμούνται με τα αντίθετα τους. Δεν είναι ομοιοπαθητική η θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας, είναι με τα αντίθετα. Δηλαδή, η πολυλογία πολεμάται με τη σιωπή. Η φιλαργυρία πολεμάται με την ελεημοσύνη. Είσαι φιλάργυρος και σου αρέσουν τα λεφτά, δώσε ελεημοσύνη. Μα δρώνεις, ξυδρώνεις. Να δρώσεις, να ξυδρώσεις. Δώσε χρήματα, δώσε. Βάζε το χέρι στο τσέπι σου, δώσε το άλλο. Φύγε από αυτήν την φιλαργυρία. Έχεις μέσα σου εγωισμόν, ταπείνωσε τον εαυτό σου. Έχεις μέσα σου όρεξη να πάει να βρεις τον άλλο γιατί σε έβρισε. Κλείσε το στόμα σου και φάει τη γλώσσα σου, που λέει ο λόγος, έτσι. Κατάπιε τη γλώσσα σου να μην πεις το άλλο κουβέντα. Να μην πεις το άλλο οτιδήποτε. Οτιδήποτε έχεις, πολεμάται με το αντίθετο. Δεν πολεμάται με άλλον τρόπο. Τα πάθη θέλουν κατά μέτωπο σύγκρουση και αποτομία. Να κόψει κανείς αποτόμως, σαν μια μάχαιρα που χραπ κόβει οποιονδήποτε δεσμό. Εάν γελαστείς να αφήσεις τον παραμικρό σύνδεσμο, τον παραμικρό, μια κλωστή της αράχνης, εάν αφήσεις με το πάθος, θα έρθει η ώρα που γίνει η κλωστή της αράχνης, θα γίνει καραβόσκινο και θα σε δέσει χωρίς να καταλάβεις, θα σε πάρει μαζί του. Οι πατέρες έκοβαν αποτόμως, γι' αυτό φαίνονται πολλές φορές στους βίους των Αγίων απότομα πράγματα και φαίνονταν απότομοι πολλές φορές. Όχι γιατί ήταν, αλλά γιατί έτσι έπρεπε να κάνουν, προκειμένου να σταθούν και να αποκρούσουν και να αποβάλουν την εχμαλωσία του πάθους. Αυτή λοιπόν η εχμαλωσία είναι το πνεύμα, αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα το ακάθαρτο, το δαιμονικό που εξουσιάζει και εχμαλωτίζει το νου μας και την καρδιά μας και το σώμα μας. Έτσι, μπορεί καμιά φορά, όπως είπα προηγουμένως, ο νους μας να λέει, να αντιδρά και το σώμα να πηγαίνει μόνο του. Μπορεί και το σώμα και ο νους να είναι εχμάλωτα και η καρδιά να αντιδρά και πάλι να γίνεται εχμαλωσία. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα το πώς λειτουργεί αυτή η εχμαλωσία μέσα στον άνθρωπο. Και δυστυχώς έχουμε εχμαλωσίες διότι έγκυται επί τα πονηρά, επιμελώς λέγει η Γραφή, η διάνοιά μας, εκ νεότητός μας. Έχουμε, κουβαλούμε μέσα μας από τότε που γεννηθήκαμε μέσα από την κληρονομικότητά μας, μέσα από το πτώση μας. Εκτός τα άλλα τα επίκτητα, έχουμε και τα κληρονομικά και όλα αυτά τα μεταπτωτικά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς μας σπρώχνουν και μας παρακινούν στην αμαρτία. Εδώ να επαναλάβω ότι άλλο πράγμα είναι ο πειρασμός και άλλο πράγμα είναι η αιχμαλωσία. Ο πειρασμός είναι η κρούσης. Το να πολεμάται ο άνθρωπος, αλλά να ανθίσταται, να αντιστέκεται. Όταν αντιστέκεται, όταν ανθίσταται, όταν δεν εχμαλωτίζεται, να μην φοβάται. Είναι αγώνας, είναι πόλεμος, είναι αγωνιστής αυτός ο άνθρωπος. Αυτός όχι μόνο δεν πτέει, όχι μόνο δεν κατακρίνεται, αλλά και βραβεύεται από τον Θεό, γιατί παρόλο που πολεμάται, έστω και αν πολεμάται συνέχεια, εντούτοις ανθίσταται. Ανθίσταται και δεν υποκύπτει. Και αν στο παραμικρό σαλευθεί με τη μετάνοια και την εγρήγορση, αμέσως στέκεται πάνω και διορθώνει τον εαυτόν του. Πνεύμα λοιπόν αργίας. Τι είναι αυτή η αργία την οποία λέγει εδώ ο Άγιος Εφραίμος Ήρος και τη θεωρεί τόσο μεγάλο κακό, ώστε τη βάλει και πρώτη στον κατάλογο των ετοιμάτων του προς τον Θεό. Λέγει, σε παρακαλώ Θεέ μου, μη με παραδώσεις σε πνεύμα αργίας. Τι είναι η αργία? Αργία βέβαια δεν είναι απλώς το να μην κάνει κανείς κάτι. Αλλά αργία, όπως την εννοεί εδώ ο Άγιος, είναι αυτή η διάθεση της ψυχής μας να μην θέλει να κάνει τίποτε. Να μην θέλει τίποτε. Η οποία βέβαια ενεργοποιείται με το να παραδοθεί κανείς σε μια αργία και να μην κάνει τίποτα, αλλά προπάντων να μην θέλει να κάνει τίποτε. Υπάρχει μια κατάσταση ψυχική τέτοια, η οποία είναι πραγματικά θάνατος πρώτου θανάτου, λέγει κάπου ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όπου ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει τίποτε. Δεν θέλει. Τον πιάνει μια τέτοια αλλίωση μέσα στην ύπαρξή του, που δεν θέλει να κάνει τίποτα, δεν το συγκινεί τίποτε. Ας σας παρακαλέσω τα κινητά σας να τα κλείσετε, οι γιαγιάδες ιδίως. Λοιπόν, οι αλλοιώσεις αυτές είναι ένα παράξενο φαινόμενο μες στην ψυχή μας. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι αλλοιώνεται για κάποιους λόγους η διάθεση μας όλη. Και ενώ μπορεί να ήμασταν καλά, μπορεί, ξέρω εγώ, να μην συμβαίνει κάτι γύρω μας, η ψυχή μας μαραίνεται και γίνεται όπως ένα δέντρο, ένα λουλούδι, το οποίο μαραίνεται και δεν θέλει τίποτα. Μοιάζει η ψυχή του ανθρώπου με αυτούς που παθαίνουν ανορεξία. Αν έχετε δει ανθρώπους που παθαίνουν ανορεξία, που εμείς τέτοιο φαινόμενο δεν έχουμε, δόξαση ο Θεός, και δεν μας ωφελεί κιόλας, και απορούμε πώς παθαίνουν οι άνθρωποι ανορεξία. Εμείς παθαίνουμε το αντίθετο. Λοιπόν, έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, όταν εχασμουριόταν, εστάβρωνε το στόμα του και έλεγε, Θεέ μου, πάρ' τον αυτόν τον ύπνο όλων και δώσ' τον του κόσμου που παίρνει χάπια να κοιμηθεί. Και εμάς άφησμα να ξαγρυπνούμε που είμαστε καλόγεροι και θέλουμε να κάνουμε αγρυπνίες. Οι άνθρωποι παίρνουν χάπια να κοιμηθούν. Εμείς όλη η μέρα νιστάζουμε, όλη η μέρα χασμουριόμαστε. Αντί να ξαγρυπνούμε και να κάνουμε λοιπόν. Του λέει, ας πούμε, βρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τα καλύτερα φαγητά του κάμνης, τα καλύτερα γλυκίσματα, τα καλύτερα πράγματα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο πιο λέμαργος νους του ανθρώπου. Αηδία, δεν θέλει τίποτα. Του φαίνονται όλα τόσο αηδιαστικά. Όπως όταν αρρωστούμε, έτσι όταν είμαστε άρρωστοι και μας φέρουν να φάμε και δεν μπορούμε να φάμε τίποτα. Όχι μόνο δεν μπορούμε να το φάμε, ούτε να το σκεφτούμε ακόμα. Έτσι, λες, δεν μπορώ, πάρ' το, μην το βλέπω. Και μόνο που το βλέπω και μόνο που σκέφτομαι θα το φάω, μου έρχεται να κάνω με το δεν θέλω τίποτε. Έτσι λοιπόν είναι αυτό το πνεύμα της αργίας μέσα στον άνθρωπο. Μια αποστροφή προς κάθε τι, ιδιαίτερα προς οτιδήποτε είναι πνευματικό, αλλά και στη συνέχεια προς τα πάντα, ακόμα και προς τη ζωή μας την ίδια. Αυτή η κατάσταση είναι νέκρα. Πραγματικά είναι σαν ένας πεθαμένος, σαν μια ψυχή που πέθανε, που δεν έχει, ας πούμε, από πού να την πιάσει. Ευτυχώς όμως που ο Θεός, ο Χριστός μας, είναι ζωοδότης και τους νεκρούς μπορεί να τους αναστήσει. Διαφορετικά, πραγματικά, θα φτάναμε σε σημείο να πούμε ότι δεν γίνεται τίποτε. Δεν γίνεται τίποτε. Με αυτόν τον άνθρωπο, με τόση νεκρή ψυχή που έχει, δεν γίνεται τίποτε. Και πραγματικά για άνθρωπο είναι δύσκολο. Κατά άνθρωπο είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Επειδή όμως εμείς έχουμε όχι απλώς ανθρώπινα επιτεύγματα μέσα στην Εκκλησία, αλλά τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι γι' αυτό δεν απελπιζόμαστε, και όταν έχουμε μπροστά μας είτε στον εαυτό μας αυτό το φαινόμενο αυτής της αλλίωσης, αυτού του πνεύματος της αργίας, της ακιδείας, που δεν τίποτα δεν θέλουμε, κατά άνθρωπον ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού, και ο Θεός έχει την δύναμη και έχει τον τρόπο να σώσει και να επισκεφθεί τον άνθρωπο. Οι αλλοιώσεις, κάθε αλλοιώσεις, έρχονται στη ψυχή του ανθρώπου, δεν οι πατέρες, από τέσσερις αιτίες. Τέσσερις αιτίες είναι οι πηγές των αλλοιώσεων. Για μένα τις καλές αλλοιώσεις, αιτία είναι ο Θεός. Ο Θεός, όταν επισκεφθεί την καρδιά μας, τότε η καρδιά μας αμέσως γαλινεύει, μαλακώνει, γίνεται γλυκιά, γίνεται ο άνθρωπος πράος, ειρηνικός, έχει πάνω του όλα τα χαρίσματα της εικόνας του Θεού. Γίνεται πράος και ταπεινός. Κλαίει ο άνθρωπος, γίνεται συμπαθής, γίνεται ευχτικός, προσεύχεται συνέχεια. Είναι οι καλές αλλοιώσεις. Αυτές είναι από τον Θεό. Έρχονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου από την Θεία Χάρη. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, όταν ο άνθρωπος ζητά τη χάρη του Θεού, όταν ο άνθρωπος δικαιούται τη χάρη του Θεού, ο Θεός θα έβρει τον τρόπο και τον χρόνο να επισκεφθεί την ψυχή του ανθρώπου. Άλλη πηγή αλλοιώσεως είναι οι δαίμονες. Έτσι, οι δαίμονες οι οποίοι μπορούν να πλησιάσουν την ψυχή μας ως πνεύματα που είναι και να μας δώσουν μια κακή αλλοίωση. Και το αισθανόμαστε αυτό το πράγμα πολλές φορές όταν η ψυχή μας αισθάνεται αυτήν την ταραχή, την δαιμονική ταραχή. Είτε γιατί είμαστε σε έναν χώρο όπου υμνείται ο Σατανάς, όπου γίνονται αμαρτίες, όπου βλαστημούν οι άνθρωποι, όπου ξέρω εγώ είναι αιρετικοί μέσα. Και εδώ να το προσέξετε, η αίρεσης είναι δαιμόνιον. Είναι δαιμόνιον η αίρεσης. Γι' αυτό όταν πλησιάζομαι αιρετικούς ανθρώπους, θα το δείτε, ταράζεται η ψυχή μας. Πας να μιλήσεις μαζί τους και θέλεις πολύ αγώνα να μην ταραχτεί η ψυχή σου. Να μην σου μεταδώσουν αυτό το δαιμόνιο το οποίο σε ταράζει. Είναι δαιμόνιον η αίρεσης, είναι δαιμονική ενέργεια η οποία αγριεύει την ψυχή του ανθρώπου, διότι βλασφημά κατά του Αγίου Πνεύματος. Οι αιρετικοί και οι σχισματικοί βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και είναι γεμάτοι από αυτήν τη σατανική, τη δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και όταν πλησιάσει κανείς σε αυτούς τους ανθρώπους, που είναι κατά πάντα συμπαθείς και αγαπητοί μας, και δεν κατακρίνομαι με αυτόν τον τρόπο, αλλά όμως είναι γεγονός ότι σου διοχετεύουν αυτήν τη σατανική ενέργεια και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ώστε να μην ξεγελαστείς τροποντινά και ταραχθείς και εσύ και δεχθείς αυτήν την ενέργεια και γίνεις περίγελος μετά. Οι δαίμονες λοιπόν είναι πηγή αλλοιώσεων. Μπορεί να πλησιάσουν τον άνθρωπο ως πνεύματα που είναι και να μας αλλοιώσουν. Και όπως ένας τόπος είναι άγιος και εκπέμπει την άγια αυτήν ενέργεια και την παρουσία του Θεού, ένας τόπος μπορεί να είναι κατοικητήριον των δαιμόνων όταν σε αυτόν τον τόπο γίνονται αμαρτίες, όταν σε αυτόν τον τόπο γίνονται βλασφημίες, όταν σε αυτόν τον τόπο γίνονται αιρέσεις και πράγματα άσχημα. Εκεί έχει ενέργεια σατανική. Δεν είναι αυτά τα οποία λέω, μην νομίσετε ότι είμαι ελαφρός ισιώτης, έτσι. Αυτά τα οποία σας λέγω είναι μέσα από την εμπειρία μας, μέσα από την πείρα μας. Γιατί κάνουμε αγιασμούς, νομίζετε? Γιατί αγιάζουμε τα σπίτια? Γιατί αγιάζουμε τα πράγματά μας? Γιατί κάνουμε παντού το σταυρό μας? Γιατί ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα πολλοί χώροι, πολλά πράγματα, πολλά αντικείμενα να εφορούνται από αυτήν τη δαιμονική ενέργεια. Αυτό είναι πρακτική και διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Άλλη πηγή αλλοιώσεων είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας ο ίδιος αλλοιώνεται, γιατί είναι εμπαθής, είναι ακόμα αδύνατος και όταν, ας πούμε, βρεθεί σε ένα όμορφο χώρο αισθάνεται όμορφα, όταν βρεθεί σε ένα άσχημο χώρο αισθάνεται άσχημα. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν ταξιδεύουν, ας πούμε, έχουν καλή αλλοίωση και είναι όλο γέλια και όλο χαρές. Έχει ανθρώπους που όταν είναι σπίτι, λέει, μα πάλι σπίτι, και τους πιάνει, ας πούμε, κατάθλιψη. Άλλοι, ας πούμε, να τους πεις βγες έξω από το σπίτι σου, δεν τους αρέσει. Δηλαδή υπάρχει και ανθρώπινος παράγοντας που μπορεί να αλλοιώσει την ψυχή μας. Αλλά λένε οι πατέρες ότι ακόμα και απλοί παράγοντες άλλοι, φυσικοί παράγοντες, μπορούν να μας αλλοιώσουν. Όπως παραδείγματος χάρη οι τροφές. Όταν ένας άνθρωπος στρέφεται με τροφές λιπαρές, με τροφές οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, πλούσιες κτλ., αλλοιώνεται η κατάσταση του ανθρώπου αυτού. Γι' αυτό και οι πατέρες έβαλαν νηστείες και ενδιάμεσα της εβδομάδος. Βλέπετε, έβαλαν την Τετάρτη και την Παρασκευή για να νηστεύουν οι χριστιανοί και να εξαγνίζονται και να καθαίρονται τρόποντινά από αυτήν την αλλίωση που επιφέρουν οι τροφές στην υγεία μας, στην πνευματική μας υγεία. Και οι μοναχοί ακόμα νηστεύουν ακόμα μια μέρα παραπάνω, τη Δευτέρα, γιατί διότι το Σάββατο, η Κυριακή, είναι καταλύσιμες μέρες. Μετά, εάν δεν νήστευαν τη Δευτέρα, και η Δευτέρα και η Τρίτη, τέσσερις συνεχόμενες μέρες θα ήταν καταλύσιμες. Οπότε έκοψαν τις τέσσερις μέρες στη μέση για να μην συνεχίζει αυτή η κατάλυση. Γιατί, διότι και οι τροφές πράγματι αλλοιώνουν τον άνθρωπο. Να μην πούμε το ποτό. Έτσι, πιέστε ένα ποτήρι κρασί, να δείτε πώς θα αρχίζει να λέτε, ας πούμε, διάφορα τραγουδάκια και οτιδήποτε άλλο. Αρχίζει το μυαλό και χαλάει, ας πούμε, έτσι γίνεται αλλίωση. Αλλά είναι άλλη αλλίωση εκείνη. Τα ποτά, το περιβάλλον, ακόμα και οι φυσικές καταστάσεις. Άλλος πως είναι ο άνθρωπος τη νύχτα, άλλος πως είναι την ημέρα. Άλλος πως είναι το πρωί, άλλος πως το μεσημέρι, άλλος πως το απόγευμα. Έχει ανθρώπους που τα απόγευμα τους πιάνει κατάθλιψη. Και το μεσημέρι τους πιάνει, ξέρω εγώ, υπερενέργεια, πώς το λένε, υπερκινητικότητα. Και το πρωί πάλι τους πιάνει, ας πούμε, που θα σηκωστούν με το κρεβάτι. Έχει ακόμα και η άνεμη, έτσι. Όταν φυσάει, ας πούμε, βορεινός καιρός, βοριάς, που είναι υγιεινός αέρας, είναι κρύος και υγιεινός, ο άνθρωπος έχει ευεξία. Είναι ξύπτιος, είναι ζωντανός, είναι... Όταν φυσάει νότιος καιρός, τότε στον νότιο καιρό ο άνθρωπος πιάνονται τα κόκκαλα του, πονά το κεφάλι του, είναι υγρασία. Παίζει και αυτό ρόλο. Οι πατέρες είπαν ότι όλα αυτά φέρνουν αλλοιώσεις στον άνθρωπο. Αυτά όλα λοιπόν που φέρνουν αλλοιώσεις, πρέπει ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίζει με τον σωστό τρόπο και να τα αξιοποιεί κιόλας. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί νομίζετε ότι μέσα στις εκκλησίες αγιογραφούμε εικόνες? Διότι μπαίνεις μέσα σε μια εκκλησία και βλέπεις τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων, σκηνές από το πάθος του Χριστού, από τα μαρτύρια των Αγίων, και αλλοιώνεσαι βλέποντάς τα. Έτσι βλέπεις την Παναγία, βλέπεις τον Παντοκράτορα, βλέπεις τη Σταύρωση, βλέπεις τόσα πράγματα τα οποία είναι μεν, δεν είναι τέλεια, δεν είναι στην τελειότητα της πνευματικής ζωής, όμως για εμάς τους αδυνάτους είναι πολύ σημαντικά. Βλέποντας την εικόνα του Χριστού αλλοιώνομαι, βλέποντας την εικόνα της Παναγίας αλλοιώνομαι, έτσι, αλλοιώνεται η ψυχή μου. Δεν μπορώ να κοιτάξω τον Χριστό, την Παναγία και να μην αλλοιωθεί η ψυχή μου. Το θυμίαμα. Γιατί θυμιάζομαι? Βλέπετε, θυμιάζομαι διότι ακόμα και αυτή η μυρωδιά, έτσι, μας φέρνει σε έναν άλλο χώρο, μας οδηγεί κάπου αλλού. Η όραση, το θυμίαμα, η ακοή. Ακούμε τους ύμνους εκκλησίας που δεν είναι κοσμική ύμνη. Δεν είναι γραμμένη με κοσμική μουσική. Δεν μας θυμίζουν, ξέρω, κοσμικά τραγούδια. Έγραψαν οι πατέρες άλλη μουσική, δική τους μουσική, την εκκλησιαστική μουσική, μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από το ήθος το οποίο διαμόρφωσαν ως Άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι, ώστε και η μουσική ακόμα να μας οδηγεί στην πνευματική ζωή. η μουσική, η αφή, ψηλαφούμε το Σταυρό του Χριστού, τα Άγια Αντικείμενα της Εκκλησίας, τα πάντα, όλα αυτά μας βοηθούν. Λέγει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη ότι ένας προφήτης ήθελε να προφητεύσει εν ονόματι του Κυρίου και δεν μπορούσε. Δεν ερχόταν σε πνευματική κατάσταση τέτοια ώστε να προφητεύσει. Και λέει, φέρτε, φωνάξτε εδώ αυτούς που ψάλουν και αυτούς που κάνουν. Τότε είχαν τα ψαρτήρια, τις λύρες με τις οποίες έπαιζαν και τραγουδούσαν και μνούσαν τον Θεό. Φωνάξτε, λέει, αυτούς. Και φωνάζοντας αυτούς και αρχίζοντας εκείνοι να ψάλουν και να υμνούν τον Θεό, αμέσως ξύπνησε το πνεύμα του και ενώθηκε με το πνεύμα του Θεού και προφήτευσε. Βλέπετε ότι είναι σημαντικό, και αυτά είναι όλα σημαντικά. Και έτσι να πω κάτι που είναι λεπτομέρεια αλλά βασικό. Βλέπετε σε ένα σπίτι, πάει μέσα σε ένα σπίτι που δεν έχει εικόνες, δεν έχει την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας, βλέπεις ένα πράγμα ψυχρό, κάτι λείπει. Μπαίνεις και αισθάνεσαι μόνος σου. Βάλε μια εικόνα του Χριστού, βάλε μια εικόνα της Παναγίας, άναψε ένα καντιλάκι, θυμίασε λίγο το σπίτι σου, να δεις ότι αμέσως όλα αλλάζουν. Γλυκαίνει ο χώρος, ζεσταίνει ο χώρος, σε κρατάει μέσα το σπίτι, δεν σε διώχνει έξω, δεν σε τρομάζει το σπίτι σου, δεν αισθάνεσαι φόβο και τρόμο. Αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα χώρο που σε κρατά, σε ζεσταίνει, σε παρηγορεί. Και οι πατέρες είδαν ασημασία. Ο Γιώργος Παΐσιος, θυμάμαι, έλεγε, προσέξετε τα δωμάτια στα κελιά σας, τα κάνετε να σας θυμίζουν τα ασκητήρια των Αγίων, να είναι απλά, ταπεινά, να έχουν μέσα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σε κάνουν να αισθάνεσαι την αγιότητα του χώρου και να σε παρακινεί προς προσευχή. Εάν πεις μέσα σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, και δεις ένα ωραίο κρεβάτι, ξέρω εγώ, με πούπουλα, ας πούμε, και απέναντι εκείνη την τηλεόραση που κυκλοφορεί τώρα, μια τεράστια, και κάμποσα ηχεία και ξέρω εγώ, πιάσε μετά και αν κομποσχύει να κάνεις τον κανόνα σου. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις το χώρο σου. Δεν είναι αυτά χωρίς σημασία. Γιατί κάθε πράγμα έχει την ανάλογη ατμόσφαιρα. Αυτό το ξέρουν όσοι κάνουν, ας πούμε, σήμερα διαφημίσεις, όσοι κάνουν, ξέρω εγώ, εστιατόρια, όσοι κάνουν καφετέρια σαν εμάς, Εμέλεια, που θα κάνουμε καφετέρια μας και προσπαθούμε να τις κάνουμε καλή ατμόσφαιρα για να πηγαίνουν οι νέοι και να φεύγουν οι γέροι, και έτσι θα είναι με όλη αυτή την ατμόσφαιρα την οποία χρειάζεται. Έτσι είναι και η αργία. Η αργία, λοιπόν, είναι αλλίωση της ψυχής μας. Το πνεύμα της αργίας είναι σήμερα πάρα πολύ παραδεδομένος, πολλοί κόσμοι παραδεδομένος στο πνεύμα αυτό, ιδίως νέοι άνθρωποι. Βλέπεις νέους ανθρώπους και δεν έχουν όρεξη για τίποτα, ούτε να παντρευτούν, δεν ξέρουν, δεν θέλουν. Έσβησαν, έμειναν εκεί στο σταυροδρόμι και έμειναν εκεί. Πήγαινε για μου παντρεύτου, έμπαει. Εμέν παντρευτείς, πάλι ούτε να παντρευτεί θέλει, ούτε να μην παντρευτεί θέλει. Ούτε να κάνει το ένα θέλει, ούτε να κάνει το άλλο θέλει. Είναι όπως όταν μας σβήσει το αυτοκίνητο, έμπερπατα. Βρες πρόξε το κάμερο, τίποτα δεν παίρνει. Έσβησε. Έσβησε, να μην είναι εκεί. Πνευματική ζωή με τη λογική θέλει, η καρδιά του δεν τραβά. Δεν θέλει. Μπορεί να υπάρξει τόση αντίδραση ψυχική που και μόνο να σκεφτεί ότι, ξέρεις, ένα κάμω κάποια γιαγιά έχει το κινητό της. Και μόνο να σκεφτεί και μόνο να κάνω κάτι πνευματικό, μπορεί να κάνει με το. Ξέρετε, χωρίς υπερβολή σας τα λέω αυτά, είναι μέσα από γεγονότα που σας μιλώ. Δηλαδή, και μόνο να σκεφτεί ότι θα πάω, ξέρω εγώ, να διαβάσω, να πω εκκλησία, αυτό μπορεί να πάθει αναγούλες και να κάνει με το. Δεν μπορεί. Τόση αντίδραση μπορεί να έχει η ψυχή του ανθρώπου. Είναι, λοιπόν, σήμερα φαινόμενο αυτό, κυρίως στους νέους ανθρώπους. Σβήνουν. Δεν έχουν αντοχή, δεν έχουν ψυχικές δυνάμεις. Είναι η εποχή μας τέτοια, χαλαρώσαμε τόσο πολύ που χάσαμε και την ψυχική μας δύναμη μαζί με τη σωματική. Είναι όλες αυτές οι αλλοιώσεις. Νομίζω, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι υπάρχει κούραση πολύ στο σύγχρονο άνθρωπο. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπουμε συνέχεια, όλα αυτά που βλέπουμε συνέχεια, όλα αυτά που ακούμε συνέχεια, από μωρά βλέπεις, ένα μικρό μωρό ακούει και βλέπει πολλά πράγματα. Όταν λοιπόν ακούεις και βλέπεις πολλά πράγματα, κουράζεσαι χωρίς να το καταλάβεις και έρχεσαι μια ώρα που είσαι ακόμα νέος και είσαι γέρος, αισθάνεσαι γέρος γιατί κουράστηκες. Πόσα να δεις, πόσα να ακούσεις, πόσες εικόνες να παρακολουθήσεις, σε βομβαρδίζουν συνέχεια με εικόνες, με εντυπώσεις, με ειδήσεις, με πληροφορίες, με πράγματα. Συνέχεια μιλάς με χίλιους ανθρώπους και έρχεται μια ώρα γρήγορα που υπερκοπώνεται ψυχικά ο άνθρωπος και δεν έχει δύναμη για τίποτα άλλο και σβήνει. Είναι σαν μια αντίδραση του ψυχικού κόσμου που σβήνει, ας πούμε, όλα τα κουμπιά του και λέει τέλειωσε, δεν πάει άλλο αυτό το μηχάνημα, έσβησε εδώ. Παλαιότερα οι άνθρωποι είχαν λιγότερα ερεθίσματα από έξω και είχαν και φυσική ζωή, και η φυσική ζωή τους βοηθούσε να έχουν ψυχικές αντοχές. Άκουγαν γεγονότα φοβερά και άντεχαν. Είχαν υπομονή, είχαν μεγαλοψυχία. Σήμερα δεν αντέχουμε. Λέμε σταμάτα, δεν μπορώ να ακούω άλλο. Δεν μπορώ να βλέπω, κλείστα όλα. Ούτε να ακούω, ούτε να βλέπω, ούτε τίποτα, τίποτα. Και μπαίνουμε σε δωμάτια, κλείουν και τα παράθυρα, βάφουν και τα δωμάτια τους μαύρα και μαύρες κουρτίνες που βάλαν στα δωμάτια τους, δεν θέλουν τίποτα. Ένα μαύρο κουτί να μπει μέσα κανείς μόνον. Είναι σύμπτωμα της ψυχικής κόπωσης του ανθρώπου. Αυτή η αργία λοιπόν, αυτό το πνεύμα της αργίας, η ακιδεία, το να μην σε ενδιαφέρει για τίποτα, είναι θάνατος. Έχεις ένα πτώμα μπροστά σου, ένα πτώμα. Πώς ανίσταται αυτό το πτώμα, πώς? Εάν αυτό το πτώμα έχει μέσα του διάθεση, λέει εντάξει, είμαι ένα πτώμα σε αποσύνθεση, αλλά θέλω να σωθώ. Εάν θέλει είναι εύκολα τα πράγματα. Εάν θέλει, τότε αρχίζει σιγά σιγά κανείς να του δίδει πιο απαλά πράγματα. Έτσι χειρίζεται τον εαυτόν του άνθρωπος με πολύ λεπτότητα. Όπως είπαμε προηγουμένως, κάποιος που έχει ανορεξία, δεν θα του δώσει να φάει ένα κομμάτι σούβλα, θα του δώσεις ένα μικρό, ξέρω εγώ, ένα ποτηράκι γάλα, ένα χυμό, ένα γιαούρτι, κάτι πολύ ελαφρό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο βοηθά την ψυχή του ανθρώπου όταν είναι εχμάλωτη στην αργία, στην ακιδεία, είναι η ανάγνωση, η μελέτη. Είναι το ευκολότερο. Και νομίζω δεν είναι καθόλου έτσι έξω από την πρόνοια του Θεού ότι η εποχή μας που χαρακτηρίζεται κυρίως από ακιδεία και αργία έχει πολλά βιβλία. Δόξα τω Θεώ. Όταν ήμουν εγώ νέος, πριν 40 χρόνια, 30 χρόνια, δεν είχε βιβλία πολλά. Λοιπόν, δεν είχε βιβλία πολλά. Κάτι βιβλία έτσι απλά και παιδικά που κυκλοφορούσαν κάποια σωματεία, αυτά ήταν. Δεν είχε βίους Αγίων, δεν είχε όλα αυτά τα συναξάρια που έχουμε σήμερα. Έχουμε αμέτρητη πληθώρα βιβλίων, σοβαρών, ζωντανών βιβλίων. Έχουμε σήμερα όχι μόνο βιβλία, έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και τους Αγίους ανθρώπους. Έτσι, έχει βίντεο, έχει ταινίες, έχει, ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις έχει, DVD έχει, πώς τα λένε αυτά, χίλια πράγματα έχει. Χιλιάδες ομιλίες μπορείς να ακούσεις, ας πούμε, τώρα με κάτι κουμπάκια ακούεις χίλιες ομιλίες την ώρα που λέει ο λόγος. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Είναι η εποχή τέτοια, επειδή η εποχή μας έχει κατεξοχή γνώρισμα την αργία, την ακιδεία, ο Θεός οικονόμησε να μπορεί να έχει αυτά τα βιβλία όλα, τη μελέτη, τη δυνατότητα της μελέτης, η οποία είναι το πιο εύκολο. Και να ξέρουμε όλοι γράμματα. Θυμούνται η γιαγιά μου που έλεγε, εγώ γιαγιά μου είμαι στραβή, δεν ξέρω γράμματα. Όποιος δεν ξέρει γράμματα, στραβός έλεγε. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι γράμματα, μπορούμε να διαβάσουμε. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς βλέπει τον εαυτόν του να κολυμπά, να είναι βυθισμένος μέσα στην ακιδεία, ας πιάσει ένα βιβλίο. Είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνει. Ας πιάσει ένα βιβλίο. Με τη βία, διάβασε λίγο. Αυτό που μπορείς, αυτό που έχεις αυτή τη δυνατότητα τώρα. Και ένα βιβλίο ανάλογα με τις δικές σου δυνάμεις. Μην πιάσεις, ξέρω εγώ, την Αποκάλυψη εξηγημένη. Πιάσε κάτι που να μπορείς να το προσλάβεις, κάτι που θα σε κινήσει, κινήσει την ψυχή σου σε μια έτσι εγρήγορση, σε μια αναζωογόνηση. Η μελέτη λοιπόν πρώτα, και σαν αποτέλεσμα της μελέτης και δεύτερο βήμα, η προσευχή. Άρχισε να προσεύχεσαι λίγο, όσο μπορείς. Μην μείνεις όμως πίσω. Δύο λόγια πες στο Θεό. Δύο λόγια προσευχής ηκεσίας πες στο Θεό. Και στη συνέχεια η πνευματική εργασία. Εδώ είναι που θέλει βία. Μόλις αρχίσει να κινείται η καρδιά μας, πρέπει ο άνθρωπος να κινήσει τον ζήλο. Να κινήσει τον ζήλο ώστε να κάνει ό,τι μπορεί. Πίεσε τον εαυτό σου, μην τον αφήνεις. Εάν τον αφήσεις, εάν την αργία την αφήσεις, θα σε πνίξει. Δεν πρέπει να την αφήσεις. Πρέπει να την χτυπήσεις με το αντίθετο της, που είναι βία, που είναι, ας πούμε, το να μην σταθείς αργός. Να σηκωθείς πάνω και να αρχίσεις να κάνεις κάτι. Να βιάσεις, να πιέσεις τον εαυτό σου να κάνει κάτι, ό,τι μπορεί και το ελάχιστο. Αλλά να κάνει κάτι. Να μην παραδοθείς σε αυτή την αργία, η οποία είναι φοβερή. Διότι μετά, όσο παραδίδεσαι στην αργία, τόσο πιο πολύ θα σε εξαφανίσει αυτή. Έτσι. Όσο παραμένεις αργός, τόσο πιο πολύ εξαφανίζεσαι. Εχμαλωτίζεσαι έτη και έτη περισσότερο και θα γίνεις μετά χώμα, θα γίνεις τάχτη. Θα υπάρξεις καθόλου. Πάρε λοιπόν την απόφαση να κινηθείς λίγο. Κίνησε λίγο τον εαυτό σου. Σπρώξε τον εαυτό σου και σωματικά και πνευματικά. Και πνευματικά με πνευματική άσκηση μελέτης και προσευχής, αλλά και με σωματική άσκηση. Και με την νηστεία και με το να πάει κάπου και με το να πας έστω και ένα περίπατο αλλά ένα πνευματικός. Σήκω πήγαινε σε μια εκκλησία να προσκυνήσεις. Σήκω πήγαινε σε ένα σπερινό. Μην κάθεσαι. Δούλεψε. Κίνησε λίγο τον εαυτό σου. Σήμερα η ψυχολογία μιλά για εργασιοθεραπεία. Δηλαδή η αργία είναι αρρώστια και η εργασία είναι θεραπεία, είναι ιατρία, είναι υγεία. Και αυτό και οι πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες αυτοί που ήταν ησυχαστές, που ήταν άνθρωποι που μπορούσαν την ησυχία να την κάνουν χρυσάφι, παρά τα αυτά όμως δεν αμελούσαν την εργασία. Λέγει ένα ωραίο λόγο, ένα ωραίο παράδειγμα και θα τελειώσουμε αυτό, να μην σας κρατώ περισσότερο. Όταν ο Μέγας Αντώνιος, έτσι ο Μέγας Αντώνιος, όχι εμείς, ο Μέγας Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου, επήγε στην έρημο μόνος του και εκεί στην έρημο προσευχόταν όλη μέρα και μελετούσε και ασχολείται με τη θεωρία του Θεού, τον έπνιγαν οι λογισμοί. Τον έπνιγαν οι λογισμοί τόσο πολύ που έφτασε σε απελπισία, δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν μπορούσε να τους αναχαιτήσει με την προσευχή και την εργασία την πνευματική που έκαμε. Και μιλούμε για τον Μέγα Αντώνιο, έτσι όχι για μας. Προσευχόταν λοιπόν τι θα κάνει. Και ο Θεός του έδειξε ένα όραμα. Είδε απέναντί του έναν άγγελο, ο οποίος για μια ώρα είχε τα χέρια του σηκωμένα και προσευχόταν και την άλλη ώρα σταματούσε και έπλεκε εργόχειρο. Έκαμνε ζεμπίλια, έκαμνε καλάθια. Έκαμνε μια ώρα καλάθια, έκαμνε μια ώρα προσευχή. Έκανε μια ώρα καλάθια, έκαμνε μια ώρα προσευχή. Του είπε ο Θεός, έτσι να κάνεις. Λοιπόν και έκαμε το ίδιο. Και είδαν ότι με την εργασία λοιπόν απαλλάχθηκε από τους λογισμούς. Και ήταν ευκολότερο για αυτόν πλέον να διανύσει το πέλαγος εκείνο της νηστείας. Και όλοι οι πατέρες, πάντοτε την εργασία την καταδύναμη, την είχαν στα πρώτα αγωνίσματα και στα πρώτα όπλα, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να παραμείνει αργός. Και κάποιοι μοναχοί τότε που θεωρούσαν την εργασία υποτιμητικά και έλεγαν μόνο η προσευχή, οι ευχήτες οι λεγόμενοι, αυτοί καταδικάστηκαν από την Εκκλησία και από τους πατέρες ως πλανεμένοι, γιατί ακολουθούσαν μια οδό η οποία δεν ήταν οδός πνευματική. Η εργασία λοιπόν βοηθά τον άνθρωπο. Και η απλή εργασία ακόμα. Και τα απλά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι πνευματικό αυτό που κάνεις. Ο Μέγας Αντώνιος τι ήθελε να κάνει τα ζεμπίλια που έμπλεκε? Είχε ανάγκη από λεφτά να τα πουλήσει, να πιάσει χρήματα? Όχι. Δεν είχε ανάγκη. Ένας Άγιος έκαμνε και τα πετούσε στο ποτάμι. Δεν του χρειαζόντουσαν. Δεν είχε ανάγκη από καλάθια και από ψαθιά και από ζεμπίλια. αλλά τα έκαμνα γιατί κάμνοντας αυτά εργαζόμενοι απεδίωκαν το πνεύμα της αργίας το οποίο τους έπνιγε. Αυτή λοιπόν η εποχή μας σήμερα έχει αυτό το γνώρισμα έντονο, αυτή την ακιδεία, αυτή την αργία, αυτόν τον προθανάτου θάνατον, ο οποίος πολεμείται με την εργασία, με την εγρήγορση, με την βία στον εαυτό μας, με την τήρηση του προγράμματος. Έχεις ένα πρόγραμμα μικρό, κάμε το μικρό, 2 λεπτά, 1 λεπτό. Θα δεις ότι πόσο δύσκολο πράγμα να σταθείς 2 λεπτά να προσευχηθείς. Πέντε εαυτού σου, 2 λεπτά θα σταθώ να προσευχηθώ. Σαν να περνούν 2 αιώνες. 2 ώρες στέκοντας στην τηλεόραση μπορεί να είσαι και να λες να πάω να κοιμηθώ και να είσαι στέκοντας 2 ώρες εκεί. Θα πονούν τα πόθια σου, να πονεί η μέση σου, να κοιμάσαι πάνω σου και να μην τεράσεις να πάνε να κοιμηθείς. Λοιπόν, 2 λεπτά με το ρολόι, πες 2 λεπτά. 2 λεπτά θα προσευχηθώ. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Όλα θα έρθουν αντίον μας, όλα. Βουνόν ολόκληρο. 2 λεπτά θα είναι αιώνες ολόκληροι. Θέλει λοιπόν βία. Και το αντίδοτο της αργίας είναι στην πρακτική μορφή η εργασία, η βία, το πρόγραμμα και στα πνευματικά όπλα η μελέτη. Η μελέτη και η προσευχή. Αυτά λοιπόν, εάν ο άνθρωπος τα ενεργοποιήσει, τότε βγαίνει από αυτό την αργία, από αυτή την αδιαφορία, που τίποτα δεν θέλει, τίποτα δεν έχει όρεξη, για τίποτα δεν έχει καμιά διάθεση και κινείται σιγά σιγά η ψυχή του, ανοίγει η όρεξή του, ας το πούμε έτσι, και μπαίνει σε μια σωστή ζωή, σε μια σωστή κίνηση, όπου αρχίζει η ψυχή να θέλει πλέον, να ποθεί, να ζητά, να αναζητά τον Θεό, να ζητά γύρω της όλα αυτά τα χρήσιμα και ωφέλιμα και πνευματικά πράγματα. Εδώ όμως να τελειώσουμε και να συνεχίσουμε αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά την άλλη Κυριακή. Α, κάνουμε μια μικρή προσευχή και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολό σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημών.